Lietuva yra tokia maža šalis, bet joje pilna nesąžiningų verslininkų. Ir mums nepavyksta surantijos knyga, niekaip mūsų didmenininkas nesumoka pinigų Rantijos fondui. Ir gaila tą konstatuoti, bet tikrovė yra tokia. Ir Lina dabar patekusi į tokią nepatogią padėtį prieš Urantijos fondą, kadangi jinai palaiko su juo tiesioginį ryšį, o paskui perduoda knygas didmenininkui, kuris knygas paskirstęs, o pinigų netiduoda. Tai vat jeigu dar tų knygų kokių yra likusių pas Lina, mes bent po vieną egzempliorių, tie, kurie gali, už 100 litų nupirktume, tai būtų nors kiek pinigų, kurias Lina galėtų pervesti į Urantijos fondo sąskaitą. Nes dabar Urantijos fondas visą laiką žvelgia į Lietuvą kaip į nepatikimą partnerį. Nes pirmasis didmenininkas buvo nesąžiningas ir dėl to Urantijos fondas atsisakė to didmenininko, kurį buvau aš suradęs iš įvairių ten buvusių variantų, bet pasitikėjau vaga, kuri turėjo daugybę knygynų, bet tą vagą nupirko kvadratiniai vyrukai. Nupirko dėl to, kad įgytų pastatą vagos Gedimino prospekte. Visi kiti reikalai jų nedomino. O paskiau tą perėmė platint jau didmeninę prasme Urantijos knygą kita kompanija, kuri taip pat nemokėjo už parduotas knygas. Ir galų galę dabar yra dar vienas didmenininkas, kuris taip pat elgiasi nesąžiningai. Tai bent kažkokią dalį pinigų Urantijos fondas iš Linos gautų. Tai va dėl to aš ir sakau, jeigu jūs, kurie galite, sutiktumėte nupirkti po knygą, o gal ir dvi, ta knyga nepražūtų. Jinai pasiektų skaitytoje, žodžiu, jinai nesugestų. Ir jums tai nebūtų jokia materiali kančia, kad netektumėte duonos kąsnio. Bet jūs to pačiu prisidėdumėte prie šviesos šitame krašte. O dabar jūsų dvasinis mokymas. Prašau, tarkit žodį jūs.
Kada mes su Rantai einam šituo gyvuoju keliu, mums labai sparčiai atsiveria ta iliuzinė tikrovė, kuri yra apie mūsų. Mes apie daug jau apie tai šnekam, teisingai įvardijam, teisingai identifikuojam visus reiškinius, kurie vyksta. Ir vis labiau matom, kad aplinkoje tikrovės nėra. Iš tikrųjų, jos visai nėra. Ir visa civilizacija, jeigu šnekėti teisiniais terminais, yra jį niekinė. Tai yra nesukurianti jokių teisių ir pareigų šito sandario šalims. Nepakeičianti nieko. Todėl, kad ji buvo išsivystę be dvasinio pagrindo, be tikrovės šaltinio. O tikrovė be tikrovės šaltinio vystytis negali. Ir todėl ta visa civilizacija byra ir subirės. Subirės visa, visomis savo apraiškomis. Todėl dabartiniu metu, kada mes einam šituoju keliu ir kaip Algimantas sakė, esam garantas to, kad šitoje planetoje vystysis žmonija iš tos pačios plazmos, kuri buvo implantuota pradiniu metu, kad čia nereiks kito implantavimo, kada nebeliks gyvybės visiškai. Mums visiems yra labai svarbu ne tik identifikuoti tuos visus įvykius, kurie vyksta aplinkui, matyti tą iliuziją, bet ir nedalyvauti joje. Jokios apraiškos nedalyvauti. Tiesiog gyventi tuo, ką mes žinome. Aš dabar labai tą pajutau, kada labai ilgą žmogišką prasme laikotarpį. Mano kūnas vis labiau menksta, o dvasia gyvena. Gyvena ir dar labiau skleidžiasi. Todėl, kad šituo laikotarpiu aš patyriau ir realų atsikabinimą nuo šito kūno. Kūnas yra irgi labai laikinas, egzistuojantis tik tam tikro laiko tarpo, tam tikroje aplinkoje. Ir jis vėliau ar anksčiau išnyks, liks šioje planetoje ir pereis į tos planetos energetinę apytaką. O mes gyvenam amžinai. Ir gyvenam jau šiandien amžinai. Jau nuo to laiko, kada mes, kaip dvi ląstelės, pradėjome kosminę sistemą, kurioje atsidūrė asmenybė, mes, dvasia, mes gyvename amžinai. Ir pagal kūrėjo planą mes tik patys savo laisva valia galime nutraukti šitą gyvybę, šitą gyvenimo amžinybę, jeigu mes maištaujame prieš rojaus trejybę, aš esu. Tai yra, jeigu mes savo laisvą valią nepripažįstame tikrovės ir palaipsniui patys tampame netikroviški, kadangi nepalaikome ryšio su tikrovės šaltiniu, kuris yra mūsų tėvas ir motina ir kuris yra ir mūsų buvimo, mūsų gyvenimo šaltinis. Ir dabartinį laikotarpį kiekvienam orantui yra svarbiausia apsisprendimas. Apsisprendimas, ar mes tikrai esame šitame gyvajame kelyje. Planeta pilna įvairių profesijų, įvairių veiklų, bet planetai verkiant, kaip Algimantas šiandien ir sakė, reikia dvasinių mokytojų. Jų nėra. Jų nėra tokio lygio dvasinių mokytojų, kurie galėtų ir atlikti tą užduotį, kad išvesti žmoniją į tai, jog jį vystytųsi toliau šitoje planetoje. Aš tą labai ryškiai suvokiau tik vakar. Aš ilgą laiką, būdama tokioje apverktinoje fizinėje būsenoje, visą laiką mąstydavau. Tai kas? Na, išnykstas kūnas. Taigi, pereisiu įmorotinį pasaulį. O ten dar geriau, dar gražiau, dar man palankiau vystytis. Tai yra egoistinis mąstymas. Tai yra gyvulinio proto daugi mąstymas. Kad man palankiau būtų. Ir aš vakar priėmiau sprendimą. Aš apsisprendžiu savo laisvą valią. Bet kokioje fizinėje būsime likti planetoje, jeigu tame yra rojos trejybės, aš esu valia. Aš apsisprendžiu būti dvasiniu mokytoju. Ir vat nuo šito apsisprendimo man atsivėrė vėl labai didelės erdvės, kurių aš dabar dar aprėpti ir suvokti negaliu. Ir tai labai didelis iššūkis man, bet ir labai didelė palaima ir atlygis už tą apsisprendimą, kadangi mane vėl apgaubė ramybė. Ačiū.
Ačiū tau ir už tavo sprendimą ir už Rojaus Trejybės suteikiamą ir patiriamą tavo vidinę ramybę, nes tik tai vidinės ramybės būsenoje galima ir patirti Rojaus Trejybės išmintį, ją vadovautis taikant kasdienybėje. Stipriau pajausti vedimą iš vidaus ir klaidingai nepalaikyti Rojaus Trejybės vedimu pasamoninių einančių milžiniškų informacinių srautų, kurie gyvulinį protą labai lengvai gali apgauti. Net ir kurantas, ne vienas, buvo apgautas ir dabar net yra apgaudinėjimas. Todėl tai labai yra svarbu turėti tą meilės būseną ir palaimą viduje. Kas dar turit savo mokymą, prašau, tarkit.
Aš nesijaučiu fiziškai stiprus, bet kada perskaičiau Brandžiaus knygą ir galvoju jums vėl Jėzaus mokymus ir akimirkos amžinybė ir kada dar gyvenam prie Telšių, dirbant žemės ūkyje, kaip gavom mokymą, kad Algimantas yra paliktas ant ilgesnio laiko mūsų planetoje, gal keliam šimtam metų. Aš visą laiką pavydėjau tiem žmonėm, kurie gyveno kartu tuo pat metu, kada gyveno Jėzus prieš 2000 metų. Man vis kilo tokios mintis, nu tai jiem labai pasisekė, mes tai tik taip savo, bet kada sužinojau, kad mes turime dvasinį vadovą Algimantą, tai aš savo maldose ir rytą ir vakare prašydavau Rojaus Trejybės, jeigu būtų tokia valia, kad ir mane paliktų po vadinamo numatyto amžiaus, ar tai koks yra numatytas pagal evoliucinį planą. Ir aš noriu prašyti Rojaus Trejybės tėvų, kad tas mano noras būtų išpildytas.
Nu, tai smagu. Dabar toliau tik tai užbaig. Kodėl tu šito nori?
Todėl, kad noriu...
Motyvą atskleis. Nes motyvas lemia labai
daug. Padėti planetos dvasiniams vadovams, Melchizedekui Magieventai, ir jeigu po kiek laiko atvyks sūnus Mandžuransonas, kad ir jiem padėti skleisti tą dvasinę šviesą mūsų planetai. Ir kad galėčiau pamatyti vis vienu. Aš galvoju, kad tas progresas turėtų ilgainiui įsibėgėti, kad dvasinė šviesa pradėtų stipriau sklisti.
Tikslas yra ne tas. Tikslas savanaudiškas, tu nori pamatyti. Tu turi turėti viduje meilę, kuri tau turi diktuoti spaudimą. Čia tegu tvanas būna, bet tu trokšti iš meilės, konkuliuoti šviesa ir meilė. Ir tau visiškai nesvarbu, ar tu pamatysi, ar nepamatysi tą pažangos pasireiškimą aplinkoje. Štai tada motyvas yra kilnus ir skirtas save kaip asmenybę išreikšti taip, kaip veda rojaus trybė iš vidaus. O tada tavo gyvenimas bus taip, kaip suplanavusi rojaus trybė būtent tau, toje aplinkoje ir toje kartoje. Tu nesirūpinsi, kad būtų kaimynai nušvitę, tu rūpinsiesi, kad tu gyventum taip, kaip veda rojaus trybė tave. Nes rūpintis kaimyno gyvenimu, tai tas pats, kaip kaišėt savo nosį į svetimą daržą. Šito nereikia mums daryti. Mes turim ravėti savo daržą. Reiškia, nepleiskim savo pastangų nukreiptų į savo vidų. Tada mes būsime tik tai matomi gyvenimu kitiems. Ir pagal mūsų gyvenimo vaisių spręs, kad mes esam ne iš šito pasaulio, nors esam šitame pasaulyje. O jeigu tikslas būt, kad aš viesint noriu kaimyną, duok man gyvenimą ilgesnį, ne tas motyvas. Tu kaimyno negali šviesinti, nes jisai turi savo taip pat ir daržą, ir savo pastangas turi nukreipti į savo daržo ravėjimo. Nes jeigu jisai ravėtų tavo daržą, tu būtum nepatenkintas. Štai kodėl mes turime gyvajame kelyje gelbėti žmoniją, pirmiausia, išgelbėję save. Jeigu mes savęs negelbstim, žmonija negali būti išgelbėta. Todėl melsk gilesnio savo atsiverimo ir nemastyk, kad tu gali turėti kokį nors tikslą. Tikslas yra tavo jau viduje, rojaus trejybės patalpintas. Asmenybės dovana, kurią tu gavai kaip amžina dovana, ji turi jau patalpintą ir tą tikslo sėklą. Dabar tik tai reikia ją atverti. O jos negali atverti, turėdamas tikslą pamatyti, kaip vis tik tai žmonija turi nušvisti. Kadangi ji nenušvis per 100 metų, per 200, nu tai būtų gerai gyventi 300 metų ir pasižiūrėti bent vieną akim, kaip ten. Aha, šviesu ar ne? Šito tikslo nereikia. Atiduok viską, kad vestų rojaus trybė ir metus kukuotų taip pat rojaus trybė, negegutė. Nesuk galvos apie metų skaičių. Aišku? Puiku. Kas dar turit mokymą, prašau?
Visi vaikai gimsta kaip tušti indai. Aš labai senai turėjau viziją, projekciją, pristatytas tamsi kamara tokia, tamsi, tamsi ir lubos tamsios ir viskas tamsu ir langelis aprūkės. O viduj pilna švarių stiklainių. Švarūs, tušti stiklainių. Tada aš Algimanto klausiau, ką reiškia tie tušti stiklainių. Kodėl jie tuštigi, mes ir genetiką atsinešam jo pažeistą viską, bet pasirodo, kad tai yra, kuo mes savo vaikus pripildom. Tos tuščius indus. Ko į juos pridedam, tokį rezultatą ir turime. Ir aš šiandien noriu pakalbėti apie tai, apie ką mes visą laiką šnekam, kad atsiverti daugiau, pajusti meilės daugiau, kad kiek mes atsiversim, kiek prisigersim, nuo savo laisvą valią įdėję pastangas, tiek mes išspinduliuosim į vidų, va ką ir ką tik kalbėjome, kad pirmiausia turime gelbėti save, pripildyti save tą šviesą. Ir atsiduoti tam rojaus trejybės vedimui, be kurio fragmento ir nėra to užpildymo. Tos šlangelės, į kurią mes tos stiklainius prileistume, tos šviesos. Ir atsidavimui, rojaus trejybės vedimui. Tas atsidavimas turi būti kaip mažo vaiko, kuris pasitiki savo tėvų ir motiną ir eina ten, kur gyvena. Ir kodėl aš šiandien pradėjau apie tai kalbėti, nes praeitą užpraeitą šeštadienį mes su Jurgita stovėjom Vilniui šalia prospekto ir pro mane, pro mus praėjo vyras su dukrėle. Jie abu nešė abiejose rankose ir ta mergytė, kuriai gal kokie 7 metukai, gal 8, nešė taip pat sunkias pagal jos ūgį, taip atrodė didelės 2 darbas, tėtis irgi. Ta mergaitė tipeno jam už nugaros ir klausė: papa, a kuda mu įdėjom? O tėtis kažką tai tenai sumurmėjo, bet kiek aš išgirdau, tai jisai taip ir nepasakė, nepaaiškino tam vaikui. O ta mergaitė vis tiek tipeno paskui tą tėvelį. Ir tada man kilo pasakyti noras mokymą. Ir aš supratau, na, galiu šiandien dienai pagal savo atsidūrimą pasakyti kiluminę prasme, kas yra tas svarbu, kad mes patys prisipildytume to šviesos. Nesvedam savo vaikus su neaišku kur. Eina tėvas, pats nežino, kur eina, ir dukra veda. O tas vaikas vis tiek eina. Užtekame ir apie susiliejimą su rojaus trejybe, tą gyvą ryšį, tą pasiektą viršūnę, kada mes suliesime savo valią su rojaus trejybės valia. Bet yra taip, kad ne taip viskas ir ten paprasta. Dar reikalinga pasiekti darbinį tapatumą. Susiliejus taip pat. Bet mes irgi žinome, kad gauname ir atpildą už kiekvieną įdėtą pastangą. Gauname palaimą, sustiprinimą, nuraminimą, išplėtimą. Ir man keista, kad aš pati šitą šneku, kuri sako, kad štai neatsiveriu, štai nejaučiu. Nu, taip yra, mano toks yra protas. Toks analitinis mąstymas, kad man puikiai susidėlioja viskas loginėje mano, taip sakant, smegenų dalyje, atsakingai už loginį mąstymą. Ir aš tai priimu kaip tikrovę, bet man nekyla prieštaravimo. Todėl nu tikrai nieko nėra svarbiau, kaip prisipildyti pačiam šviesą. Vardan visų labų. Vardan visų gerovės. Nes netgi krikščionis sako, gerais norais ir kelias į pragarą grįstas. Kodėl yra tikrovėje. Dėja, tas atsiverimas taip pat duoda, ne dėja, o Ačiū Rojus Treiviai, kad atsivėrus mums priteka į tą kosminę išvalgą, prasiplečia ir išmintis ateina taip pat, kaip vesti tuos vaikus, kaip vesti tuos aklus suaugusius ir nusenusius fizinė prasme, materialė prasme, žmonės, su kuriais mes kiekvienas susidurėm ir atrodo, aš visą laiką galvodavau, štai žmogus žilas, išmintingas turi būti, protingas, nu tada taip supratau. Patarimą gali duoti, bet su laiku, kada ėmiau pati labiau bręsti, aš suvokiau, kad tai nieko nereiškia. Kad jeigu vyresnis, tai jisai turi būtinai būti protingesnis ar išmintingesnis, kas ypatingai retai. Tik tai žmogaus, jeigu jisai rinko tuos patyrimus, to moralės motyvu, jo gal patyrimai parodė, kad reikia būti sąžiningam, reikia būti su žmonėmis geram, bet tai irgi su vienu pabūsi geru, o kitam reikia ir žodį griežtesnį pasakyti. O kokį tą žodį pasakyti? Priklauso nuo ryšio su kūrėju, nuo atsiverimo, nuo gilesnio įtikėjimo. Amen.
Ačiū tau. Aš vakar per Baltarusijos televiziją mačiau vieną koncertą, dainavo vaikai. Ir ten buvo duetas. 9 metų vaikutis dainavo kartu su Ukrainos projekte, laimėjusi 2 vietą Baltarusijoje. Labai gerai dainuoja tas Baltarusijas. Ir kada vyko tas projektas, rodė per Rusijos kanalą ten kelis mėnesius. Tai aš maniau, kai jis laimės tą projektą, jis ir turėjo laimėti, nes jam lygiaus nebuvo. Bet jisai Baltarusijas. Tai Ukrainoje vyko tas konkursas, tai pagal idėją negalėjo Baltarusijas laimėti, kai ukrainiečiai dalyvauja. Turėjo vis tiek pagrindinį prizą laimėti ukrainietis arba ukrainietė. Ir laimėjo ukrainietė. Ir kada aš vakar pamačiau jau ten Baltarusijų vaikų konkursas, tai tas 9 metų vaikelis, jo tėvas patyrė avariją ir apako visiškai. Ir po 3 metų jisai iškeliavo iš to pasaulio. Ir dabar tas 9 metų vaikutis, likęs be tėvo, tik su motina, jis tapo tarsi motinos guodėjas. Jisai guodė visą laiką, stiprino motiną. Ir jo dainos yra tokios, kad sako, aš jas skiriu savo motinai, kad tik jinai neverktų, kad tik tai jinai jaustųsi stipresnė. Sako, man iš pradžių buvo sunku, bet aš sau pasakiau, aš ištversiu, nes negaliu neištverti, aš turiu savo šeimą sustiprinti. Jis taip kalba, savo šeimą, ten rusiškai jis kalbėjo. Ir kada jis dainavo kartu su tuo jau suaugusiu Baltarusiu, tai tas jo suaugęs partneris, sako, mano likimas buvo labai panašus kaip iš šito mano mažojo draugo. Nes aš irgi netekau tėvo maždaug tuo metu, kaip ir šitas mano mažasis scenos partneris. Ir jie tokią nuostabią dainą dainavo, melodingą, salė stovėjo ir verkė. Nes rodė reiškia iš arti ašarą žmonių. Ir vyrai, ir moteris. Ir tą sugebėjo padarytas 9 metų vaikas. Štai kokių laidų reikia, kad verstų ne tik tai mąstyti, bet ir jausti. O Lukašenka turi tokias laidas. Taip, einam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilę patiektą. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę. Nes šis kūnas yra tavo materiali šventovė. Jame yra tavo padovanota amžinoji asmenybės dovana. Ir šitas kūnas tavo numatyta, kad būtų visada sveikas ir stiprus, kurti draugė su tavimi gėrio darbus, kada jame gyventi tavoji vaiko asmenybė yra gyvame ryšyje su tavimi ir atsiduoda tavo vedimui iš vidaus. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.